Привет! Радвам се да бъдем заедно и да имаме време на споделяне, защото ние се учим на такова време. Учим се да споделяме, учим се да даваме достъп и да получаваме такъв. И мисля, че едно от големите плюсове, не искам да нарека, но големите предимства на вярата ни е, че Господ ни учи как да даваме достъп, как да споделяме и как да разкриваме себе си. Защото първо Той го е направил. Едно от важните неща да знаем е, че Господ не изисква нищо, което Той първи не е направил. Следователно, Той разкрива себе си и това, което се случва вследствие, не е това да се мъчи да изпълниш това, което си чул, а да следваш примера му. Първо, да се научиш да се ангажираш с нещо повече от твоите нужди. Когато Господ разкрива себе си, следствие на това разкриване е някой да откликне, т.е. някой да спре да се фокусира върху своите дертове, както ние казваме, и да се фокусира върху естеството на Бога, за да го опознае. Следствие на това, ние обучаваме себе си да разкриваме себе си пред хора, за да може ние да бъдем опознати. Следователно, стигаме до място, на което ние се познаваме следствие на това, че сме разкрили себе си. И вярвам, че църквата е точно това. Ако ходите на църква за друго, там да се решат едни проблемчета, които ние наричаме проблеми, защото не е правилно да омалуважаваме проблемите, наричайки ги проблемчета, след това да получим утеха от това, което в момента преживяваме и след това да бъдем и забавлявани, защото в крайна сметка, ако нещо не ме разсея, ако нещо не ме накара да се усмихвам и да се чувствам невероятно добре, защо да бъда там? И през всичката тази театралност, която изброих, Господ ни търси за взаимоотношение, което е много по-ценно от това да се почувстваш добре. Всъщност, когато намериш дълбоки взаимоотношения с Бога, ти следствие на това се чувстваш добре. Това е правилният вариант. Та, искам да започна с един стих, два по-скоро. Изход 13 глава, 21 и 22 стих. Там се казва: и Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, за да ги води или управлява, казва друг превод, в пътя. А нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем. Нека започнем с тези стихове, защото в тях има много по-богато съдържание, отколкото да разкажем история. Или Господ да разкаже история чрез хора. Трябва да се научим да вникваме до такава дълбочина в думите, че да не позволяваме на повърхностно тълкование или повърхностно мислене да влияе върху това, което чуваме. Или четем в случая. И затова днес сме се събрали, за да видим отвъд думите или в дълбочина в думите, за да открием нещата, които са характерни за начина, по който Бог води хората си. Аз мисля, че в нас е вложено да бъдем водени. Вложено е да бъдем водени, а не да роптаем, т.е. да мрънкаме, въпреки че сме по-добри във второто. Господ го е вложил до такава степен в нас да бъдем водени, че пълно естествено е, когато Господ тръгне напред, хора да го последват. Не защото много са охаресали, някакси им допаднало усещането, приятното усещане да бъдат християни. Някакси по-добре се чувстват. Не само по-добре, но и по-добри. Не само по-добри, но и по-комфортно. Защото по някакъв си начин гледаш на себе си с по-добро око и оттам можеш да погледнеш на другите по реалистично в кавички и да кажеш: много са зле. Това усещане в душата за вярата е тотално нереалистично. Господ не го е планувал душата да се удоволства до степен във вярата, където да види себе си повече, а другите по-малко. Така че ако се чувствате християни, спасени, това не ви дава правото да погледнете на другите отгоре. Или да ги видите като сбъркани, като не са наред много. Това отношение света има към вярващите. И ако ние откликнем по същия начин, както те действат към нас, тогава Христос го няма в цялата идея за християнство, понеже това не е модела, който Христос остави на земята. Христос никога не казва на своите ученици, вижте ги тия фарисея, много са зле. Значи това да си зле, ама да не усещаш, че си зле е най-лошото нещо. Нали? И да им каже, щеше да роди в тях презрение към фарисеите. Щеше да, с тези думи, щеше да ги научи как да осъждат, как да отхвърлят, как да се чувстват повече от останалите. Това не е Христос. И ако в дадено общество християнско, независимо дали е протестантско или друго, някой се чувства повече, презирайки другите, отхвърляйки като ерес и така нататък, те са погрешни, те са неправилни, а също слага отношение, което Христос не е посял в нас. Та. Ние сме създадени да следваме, нека се върнем на това, което искам да споделя. Вижте, Господ искаше да изведе народа си от робство. Пустинята беше период, в който Бог искаше да ги научи да го следват, да се доверяват, да му вярват. За някои трудността е проблем, който Господ трябва да примахне от живота им, за да може те да живеят по-комфортно и по-добре. Обаче Господ не отмахна от тях пустинята. Не им каза, вижте какво, ще направя чудо за вас. Какво е чудото ли? Значи представете си, израелтяните бяха роби. И аз ще ви задам един въпрос, откъде имаха толкова много злато, като са роби? Робите нали оцеляват? Нали? От египтяните. Те им го дадоха доброволно. Те ми имаха доверие, те имаха взаимоотношения помежду тях. Тоест, имаше. Това е чудо. Това не е да ти дадат хляб, а злато. Ако Господ беше решил, египтяните, тези семейства, които дадаха злато, щяха да им осигурят транспорт до обетованата земя. Щяха да ги закарат, да дадат колесници си, каквото има там, превозните средства по ново време. И щяха буквално да ги закарат. Но Господ не искаше това. Искаше пътуване, в което те да се научат да бъдат водени. Съжалявам, ако е трудно за някой, обаче ако човек не позволява да бъде воден, затова преминава всички тези неща. Има една приказка, той нито се кара, нито се води. Нали? Си чували това? Това хора, които не позволяват власт над себе си и следователно живота им е отвратителен, наистина. И те не издържат повече на този живот, който живеят. Обаче избора да бъдат такива, които не позволяват да бъдат воден, ги е докарал точно това място, наречено постоянна пустиня. Пустинята не е вече пътуване, тя е дом. И не е дом реално, защото не е планувана да бъде дом. Никога Бог не е казал, ще ви приведа в обетованата земя, което ще бъде вашия дом, но преди това ще ви дам друг дом. Не го каза. Преди това имаше пътуване през пустинята. Това не е дом. Това е време, през което ти преминава, за да се научиш да ходиш под власт. Да позволяваш да бъдеш воден. И за някои хора това е абсолютно робство. Мечтата на всеки, почти всеки мъж, нали, да не отговаря пред никого за действията си, той да бъде крайната инстанция. Може да прави каквото си иска, това му позволява да бъде и диктатор включително. Обаче Господ не го планува така. Това не комуникира с начина, по който Бог води хората си и ги учи. Точно думата учи. Господ искаше да ги избави от Египет, но имаш нещо повече за тях. И преди Ханаан, повечето беше да ги върни към техните първоначални настройки. Така беше ги създал. Господ ни създаде Адам и Ева, за да може да ни наблюдава как сами могат да се оправят и колко самостоятелни могат да бъдат. Тоест, експеримент, в който да види мъдростта, която им е дал, себе си, естеството, тоест съдържанието вътре, духа си, който им е дал, как ще се справят. Нямаше го това. Даде им свободна воля, защото искаше да ги накара те сами да избират него. Това е свободната воля. Правото сам да избереш. Когато ти избереш сам, по собствена воля, тогава изборът ти, който правиш, става твой начин на живот. Но ако ти бъде наложено без право на избор, както робството, това не е начин на живот. Това е контрол, робуване, робство, което живееха израелтяните. И така, Господ искаше да ги върне към това, да ги научи да следват първо в пустинята. Първо следваш, за да излезеш. Тоест има един период, в който не само трябва да излезеш от Египет, но Египет да излезе от тебе. Тоест период, в който ти да оставиш това, което е било за тебе до такава степен, че да не искаш да се връщаш там. Помните, че липсите, първо на това, че помислиха, че ще умрат, ще ги убият, египетската войска ще ги убие, казаха, поне гробови имахме в Египет. Това беше първото. Те си искаха погребението. Тоест, до такава степен не искат да живеят, искат да бъдат погребани. Разбирате ли, когато това е абсурдно. Абсурдно е, защото човек, който е заплашен с живота му, защитава живота си. Това е вложено в човек. Но когато се отчая до такава степен, започва да мрънка, да недоволства това, което казах в началото, че сме добри в това, започва да говори абсурдни неща. Абсурдни. Абсурдно е да искаш да имаш гроб. Какво значение има това? Какво значение? Има значение да остане жив. Това има значение. Първо да ги приведе през пустинята, после да ги поведе в битката срещу Ханаан. Това беше идеята на Бог, да ги поведе. Как е възможно Господ да вървеше пред тях? Забележи, думата пред означава точно това, като огнен стълб през нощта и облачен стълб през деня, да ги води през цялото време и да ги докара до Ханаан и да каже, а сега се оправите. Не е възможно, всъщност, Бог искаше да ги научи да следват, както го следваха в облака през пустината, така и да го последват срещу Ханаан. Да, той им даде земята, но не ги остави просто да си я вземат сами, а той да наблюдава отстрани. Доказателство за това е, че когато дойдоха в поколение, което беше адекватно, 40 години по-късно, поколение, което е адекватно за следването на Бога. Разбирате ли за какво говоря? Адекватни в следването. И Бог ги накара да направят нещо абсурдно, да обикалят ерихонските стени и просто да обикалят, да свирят и въобще абсурдно е. Какво, концерт ли изнасят? Плашат ли някого с това обикаляне? Психоатака ли правят? Нямаше смисъл, разбирате ли? Защото когато Бог иска да ти научи на доверие, случват се неща, които буквално не виждаш никакъв смисъл. Не виждаш смисъл в сравнение с твоя начин, с твоето мислене. Няма логика, да. И Бог ни предизвиква за неща, за да може да ни научи да следваме дори в нещата, които не разбираме. И накрая, когато вече влезат в Ханаан и го превземат, Господ искаше да ги научи да го следват там. Обяснете ми как се следва Господ, когато получиш това, което искаш, дойде снабдяването, душевния комфорт, така се отпуснеш, празнуваш и си кажеш, яш душо, пий душо, нали, имаш блага за много дни. Как се следва Господ тогава? Разбирате ли, че ако следваш Господ в това, когато си преследван от египетската войска, следваш го, когато си гладен и жаден, следваш го, когато си оплашен, защото наистина, не казвам човешко е, но някакси е нормално да дойде в тебе страх от нещо, което е по-голямо, но трябва да го победиш чрез вярата си. И след като си го победил и си превзел и си минал през всичко това, можеш ли да бъдеш същия човек, който е бил в Египет и сега вече е влязал в Ханан? Не можеш. Не можеш. Ти си минал толкова много неща, научил си толкова много неща за себе си. Не само си опознал Господ, за себе си научил, че можеш много повече от това, което си мислиш. Ти си различен. И като влезеш в обетованата земя, как следваш Господ? Ами, първо трябва да бъдеш различен. И това, което си преминал, да е изградил нещо в тебе, да си е случило нещо. Тоест, ти да си придобил различно мислене. И как следваш Господ там? Знаете ли, че когато имаш толкова желана земя, имам предвид богата, като Ханаан, тя е желана и от други народи. И това да следваш Господ, само така можеш да запазиш земята за себе си, иначе ще я изгубиш. Факт е, че хората, които живяха там, а построиха тези големи и дебели стени точно за това, защото имаше голям апетит към тая земя от други народи. И тя трябваше да бъде съхранена. И когато атакуваш нещо, което е толкова много желателно, когато го получиш, трябва да го запазиш. Нали? И така става запазването. Следвайки Господа, защото ако ти не го следваш, се пазиш сам. И няма да успееш. Темата ни днес, искам да говоря за движение след огнения стълб. Движение след огнения стълб, конкретно. Или да поясним най-добре, става въпрос нощем. Нощем. Чакайте сега, нали? Нощта е за почивка. Дай да се договорим да направим максимално удобно и поносимо пътуването. Значи през деня вървим, през нощта спим. Нали? Изведнъж Господ казва, не, аз не виждам така нещата. Мисля да се движим за беличие, а не движите, да се движим през нощта. И цялото ти разбиране, ти си бил роб, работил си по цял ден, обаче нощем си почивал. Нощта е била твоето бягство от гадния живот, в който се разтоварва не само тялото ти, спейки, но и психиката ти, от това, което си преживял. Следователно, толкова желателен е бил за тебе съне, толкова част от живота ти, в един момент Господ казва, не, нощта е много добро време за пътуване. А, не. Знаете ли, че през нощта се учи повече? Тук не говоря за нощта като част от деня. Деня и нощта. Говоря за онова време, което не е толкова комфортно за пътуване. Не виждаш всичко. А ние обичаме да виждаме всичко и тогава да се доверяваме. Обичаме да огледаме надалече, да видим и тогава да се успокоим. Огненият стълб им гарантираше посоката и ги осветяваше до толкова да виждат пред краката си. Огненият стълб не беше слънце. Нали разбирате за какво говоря? И Бог го беше планувал така, не че не може да освети нощта до такава степен, че да видят всичко. Но когато ти се придвижваш нощем, обучаваш себе си, първо да правиш нещо, което не е обичайно за тебе, с което си свикнал, и второ да обучиш себе си на доверие. На доверие. Защото не виждаш всичко. Всеки шум, всичко, което те притеснява, неизвестното, което не виждаш, ти се бориш със себе си, когато пътуваш нощем. Знаете ли, че ако не се научим на доверие, не можем да си почиваме истински. И Господ каза, добре, аз мога да ви дам нощта да спите, ама вие като се стряскате от всеки малък шум и ще подскачате и сното ви око винаги ще бъде отворено, как ще се почивате? Нека да ви науча първо на доверие, да се успокоите, да пораснете в емоционална зрял, да станете по-смели, да се наспите като хората. Не е ли по-добре? И затова Господ започна да ги обучава. Да, даваше им почивка. Не разбирайте, че постоянно се движеха. Имаше период, в който спираха и разпъваха шатрици, т.е. разпъваха тия палатки, които на съвременен език казано, и си почиваха известно време там. Идеята на тази почивка със спирането не беше само тялото да си почине от вървението, а беше, дайте да видим сега от това, което преминахме, през това, което преминахме, какво научихме. Дайте да се спрем малко и да направим равносметка, да обмислим, да видим какво се случи в мене чрез това, през което преминах. Какво се случи? Ако ние не се правим равносметка, когато минаваме през трудности, просто се измъчваме. Или някой ни измъчва. Без значение. Просто е мъчение. Но ако можем да правим реални равносметки, дай да видим сега какво научих, дай да видим сега какво промених в себе си, различен ли съм заради това, през което преминах, или съм пак същия, дай да видя какво се случи вътре в мене, ползата да видя. Затова казва Библията, че Бог обръща злото за добро. Точно това е доброто. Доброто не е само изхода от проблема. Той е добър. Но това, което се е случило в тебе поради проблема, поради това, през което се е преминал, е по-ценно. Защото то ти гарантира характер, който ще преминава за напред по-лесно през нещата, които предстоят. Разбирате ли колко е важно това да знаем, че през това, което сме преминали, не е просто Бог да ни изпита дали ще издържим, а да ни научи. Първо да следваме и после да позволим да бъдем променени, изграждани, надграждани. Това е. И затова толкова често в Библията се казва не бойте се, не бой се. Не е за успокоение. Ние постъпваме така. Нали, отивам при някой, не се притеснявай, нали, не дей да се боиш, аз съм до тебе, ще помогна. Душата иска да чуе това, но всъщност словото, което Бог изговаря, е отправено първо към духа ни, а духа ни, когато живее това, което е казал Господ, тогава се покрива душата ни с мир. Следователно, ако духа живее, намазва и душата. Добре звучи, нали? И правилно. Не бойте се е част от обучението. То е част от пътуването. Част от словото, което идва от Господ по време на пътуването. Но основното е, че Господ е изпратил битка, през която ние да преминем. Видял е в нас не просто потенциал, че ще се справим, а видял е себе си в нас и затова е казал, може да го миниш. Но когато минаваш през това нещо, минаваш, както Давид казва, долината на мрачната сянка, и това е момента, в който ти си атакуван с притеснения, страхове, а и така нататък, от неизвестното, от провал и там, от каквото искате страхове. Ние сме атакувани и в този момент словото на Господ е достатъчно да ти каже, не се боя, съм с тебе. Достатъчно е. Искаме повече обаче. Искаме доказателство, че Бог е с мене. И знаете ли, те не са просто решаване на проблема, а те са до такава степен да се почувствам обгрижен, прегърнат, че да се успокоя. Но Бог просто казва словото си и очаква от нас не да се почувстваме обгрижени, а да му се доверим, че наистина няма да ни остави. Това е вяра. Без тая вяра не може да дойде свобода от страхове. Няма как да стане. Защото ако изпитанието е допуснато да произведе твърдост в нас, т.е. да ни научи на нещо. Да бъдем различни, да бъдем с различно мислене, с различна устойчивост. То е само защото Бог иска да ни научи през това време, през което преминаваме, да оценим обучението и да сме благодарни за обучението. Вярвайки, че то е нашата утеха, нашия мир. И това е хубаво. Нарича се доверие. Псалом 119-105 стих. 119-105. Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Това да прочетем се. Казахме, че огненият стълб не играе ролята на слънце през нощта, но е достатъчен да освети нозете ти, за да видиш къде стъпваш и пътеката ти, която е посоката ти. Тоест достатъчно е да не се загубиш и абсолютно достатъчно е, за да не се спъниш. Хващате ли? Достатъчно е. Да, ти може да имаш други желания, може да искаш да виждаш надалече. Какво ще стане? Опасността от много отдалече, да се приготвиш как? Ами, не знаеш, но много се надяваш да не се страхуваш. И в един момент не виждаш достатъчно, а си мислиш, че би трябвало да виждаш. И си мислиш, че Бог трябва да ти осигури видимост през нощта. Къде ме е слънцето през нощта? Има само огнен стъп, не ми върши работа. Да, виждам къде стъпвам, виждам посоката, не ми е достатъчно. Искам още. Когато започнем да търсим още, ние не искаме да вярваме. Искаме да бъдем убедени, че това е правилната посока, че да бъдем убедени, че няма да има проблем, всичко ще бъде наред, да бъдем успокоени, ако някакъв проблем дойде. Но това не е вяра. Не ни възрастява. Когато правите всичко вместо едно дете и всичко заради него, за да се чувства добре, то не пораства емоционално. Разбирате ли? Не пораства. Да, става много усмихнато и щастливо в вашите очи. Вие точно така искате да го имате това дете. Но то не пораства емоционално, защото няма битки. Не минава през неща. Вие му ги спестявате или ги минавате вместо него. Вие сте неговото решение, вие сте неговия живот. То става зависимо от вас. До такава степен, че без вас не може да се оправи и в момента, в който порасне и тръгне училище или други такива места, където има повече деца, дали са комши и така нататък, то изпитва силна несигурност, когато вас ви няма. Силната зависимост от човека поражда силна несигурност. И тази силна несигурност поражда в човека страхове, в детето случая, говорим за детето, страхове, поражда объркване. Всичко, което това дете си планува, че трябва да стане, ако не се случи по начина, по който то го вижда и иска, то изпада в объркване и в безисходица и то блокира. Не знае как да говори, не знае как да действа. Представете си, ако Господ не беше буквално възпитал хората си да бъдат изградени, не ги беше изградил, т.е. как щяха да реагират на такива моменти, като ние не очаквахме да са толкова големи и силни хананците. Не очаквахме. И сега не знаем какво да правим. Не можем да атакуваме, защото това ще застраши живота ни. Най-добре е да не правим нищо. Това е действие точно от такава изградена зависимост. Хората изградиха зависимост в пустинята от Бога. Не Бог изгради зависимост тяхна с Него. Те изградиха такава, защото очаквах всичко. Бяха гладни, идва храната. Бяха заплашени, Господ им решава проблема, унищожава заплахата. И всичко, което имаха нужда, просто биваха снабдени. И когато изградиш силна зависимост, очакваш някой да свърши твоята работа вместо тебе, защото до сега е било така. Бог казва обаче, вие ще атакувате, а не сме съгласни. Вярваме, че трябва да изчакаме, докато всички хананци умрат от естествена смърт. Това, че ти ще заминеш преди тях, случило се сега. Важно е, че чаках качествено, търпях, чаках да, без да правя нищо качествено. Не става така. Докато някой не последва Господ като лидер на войската, нищо не се променя. Говоря за истински качествени промени, а не да стане по-лошо. Добре. И така, точно това казва Давид. Светилник на нозете ми, забележете, което е абсолютно достатъчно от огнения стълб през нощта. Да виждаш къде стъп, виделина на нозете ми, т.е. около нозетите. Т.е. всяка опасност около твоите нозе може да я видиш и предвидиш, защото е осветена. Другото нещо се казва, че виделина или светлина на пътеката, което пък от друга страна пътеката означава път, който път означава дестинация, посока, цел. Тоест, ти имаш всичко реално. Буквално. Бог ти е осигурил всичко. Той си е погрижил за твоята сигурност, погрижил си е за посоката, да не я губиш, да не се загубиш. Погрижил си е за всичко. Това, което обаче много ти липсва, е липсите на душата, които толкова силно влияят, толкова силно крещят и убеждават цялото ти естество, че нещата не са достатъчни. Когато имаш недоверие, никога нищо не е достатъчно. Когато не се доверяваш в едни взаимоотношения, каквото и да получиш, каквото и да се случи, не е достатъчно. Разбирате ли? Недоверието убива всякаква благодарност от това, което получаваш, всякаква благодарност от това, което имаш. Всякаква. Винаги ти се струва недостатъчно. А Бог искаше да ги научи да виждат достатъчното през нощта. Да ги изкара от зоната на комфорт, което беше точно нощта. Повярвайте ми, деня за робите не е зона на комфорт. Нощта е зоната на комфорт. Понеже нощта е почивката, разтоварване, физически и психически, казахме го вече. Господ ги изкара от зоната на комфорт и каза, ще има и движение през нощта. Защо ни го причинява Господ? Аз съм много повече време, примерно мога да отделя, да се моля един проблем да се махне, отколкото да отделя време, за да се преборя с него. И това е абсурдно. Нали? Защото в тая молитва ще казвам на Господ, моля те, отърви ми от този проблем и ще го повтарям, докато много мога да го повтарям. Докато се случи. А това означава, може да не се случи. Но когато се изправя срещу проблема, знаете какво правя? Следвам Господ срещу проблема. Тука ли сте? Да последваш Господ срещу проблема. Това е решението. Не е решението, докато аз се моля и нищо не правя, ти ми реши проблема. Това искаха израелтяните. Какво си мислиха, когато кажат, не можем да превземем тази земя? Господ да погледне на тях и да каже, о, миличките ми, значи, ма така се надявах пък да превземете, ама нищо сега, какво толкова? Аз ще ги унищожа, вие само прескочете тези сцени, намерете начин да ги прескочите. И готово. О, мечти. И всички бяха разочаровани. И вместо Господ да им предложи победа, вместо тях, той им предложи пустинята, заедно с тях. Или превзема заедно с Господ, или си в пустинята заедно с Господ. Бог няма да ти остави в пустинята. Не го е планувал да ти зареже като наказание. Просто ние се лишаваме сами от това, което Бог има за нас, като не вярваме, че можем да го имаме. като слушаме повече разсъдъка си, отколкото вярата си. Имаме повече вяра на себе си, отколкото на Господ. Затова не правим нищо. Затова бездействаме. Затова има съмнение. Ама сега постъпвам ли правилно? Не ли? Дали сега е времето или не е сега времето? И докато се чудим, не осъзнаваме, че в момента сме продължили да се движим в пустинята. А не беше това идеята. Казва се обещаната земя, а не подминатата земя. Това, което се казва, че Господ не отне стълбовете нито през нощта, нито през деня, е много силно послание. Не ги отне. Тоест, не спря своето лидерство, водителство, своята грижа. Неемия 9 глава, 12 стих. Неемия, молейки се към Господ, изговаря тия думи. При това денем ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат. Е, това е нашия дял. Господ изпълнява своя дял, като е с нас, като ни пази и всички тези неща, които получаваме чрез Него за нас. Нашия дял е, това изречение, трябваше да минат. Има неща, през които трябва да минеш. Колкото и да се чувстваш изоставен, колкото и да се чувстваш зле, колкото и безизходица, да усещаш и депресия, какво ли не, имаш нужда от тази битка. Това, надявам се, не ви звучи като душевен мазохизъм, т.е. обичаш да ти се причинява душевна болка. Не, не, трябва да го минеш, защото нещо трябва да се промени вътре в тебе, нещо трябва да се смени с правилните настройки, с правилния софтуер, та може и хардуер. Надяваме се да има пълно обновяване, не просто новата версия. И всичко това се случва, когато някой позволи. Ако минавам трудност, която е допусната от Господ, аз казвам, не, това не е за мен, това е наказание, аз съм сбъркал някъде, сега да видим къде съм сбъркал, да си покая и се надявам, като си покая за някакъв грях, който ми дойде в главата, че съм направил, в момента, в който аз си покая, ще изчезне проблем. Защото, нали, си покаях? Значи, нормално е да си махне проблем. И Сатана измества фокуса ни, вместо да се преборим с неща, които да ни направят по-силни, ние започваме да се чувстваме причината да се случва това. Тоест, ние сме причината. И се чувстваме и виновни, и зле, и много се молим и се покаяваме за грехове, които сме се покаяли 20 пъти преди това, но ние продължаваме да се покаяваме, защото се надяваме този път да хване дикиш молитвата, защото преди това явно не е. И така. Фокуса ни се отмества и вместо да се справяме с неща, ние се забиваме надолу или, казано по-просто, бездействаме. И когато Господ винаги изпълнява своята част, своя дял да е с нас, това означава също, че винаги ще идва слово до нас, което да ни отрезви, което да ни върне в правилните настройки, което да ни каже, ей, вината не е, няма нищо правилно в нея. Тя е демонична в естеството си, нали? Тя е измислена да унищожава. Тя е измислена не да завръща хората към правилния път, както някои хора си мислят. Той, като се почувства виновен, ще се промени. Няма да стане. Точно обратното. Ще се почувства виновен или ще се забие в вина и буквално ще се смачка отвътре в срам и вина от това, което е направил, или ще се опита да прикрие тази вина, която изпитва, с това да се държи като прав. Тоест да скрие грешката си с думи и с отношения, в което да се каже, аз не съм бъркал. И да си затвори очите за собствената си грешка. или пък да обвини някой друг за тая грешка и така да се почувства, както Пилат се изми ръцете и край, аз съм чист вече. Затова минаваме неща. Защото не можем да вярваме, ако не се доверим. Ако не се довериш на Бог, не можеш да му вярваш. Ама аз вярвам, че Бог съществува и че ме обича. Това е много добро начало. Но след това ще преминеш през много неща, които трябва твоята вяра не само да расте. Тя трябва да расте чрез Словото. Но тя ще бъде изпитвана постоянно. И ако в тая вяра няма доверие към Бога, има съмнение, ти не вярваш. Ще кажеш напротив. Да, много пъти изговарям с устата си, аз вярвам, че се оправят нещата, Бог ще ги нареди, аз вярвам и така се молим и така. Обаче сърцето ни не казва това. Сърцето се съмнява. Не сме сигурни. И си мислим, че като говорим по-убедено и сърцето ще чуе, ще каже, добре, айде, ще повярвам. Ама не става така. Думите не променят сърцето. Пиши, каквото припълва сърцето, прилива през устата. Тоест, ако аз вярвам със сърцето си, тогава ще изговоря думи на вяра. А не обратно. Да изговоря думи на вяра и после сърцето ми да последва тия думи. Няма да стане. Не е правилен реда. И така, да се научим на доверие извън комфорта на деня. Деня, когато виждаш всичко. Казахме го вече. А нощта се вижда само къде стъпваш посоката. Така че ако не виждаш всичко, всичко е наред. Време е за доверие. Време е за вяра. Псалм 23, 4 стих. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Амин. Да каже, ти си с мене, това е доверие. Защото през нощта много неща не виждаме. Много неща. Дори не виждаме помощ, подкрепа. Някак си не ги усещаме, понеже не ги виждаш. И да изговориш думи, ти си с мене, това е доверие. А следствие на това доверие, аз не се страхувам. Разбирате ли защо изрича това няма да се оплаша от зло? Не само защото Бог е с мене, той винаги е, но аз се доверявам, че няма да ме остави. И той е с мене. Наистина обаче, а не само да го изговарям с думи, тогава страха няма почва в мене. Страха има почва в мене, ако аз нямам доверие. И не се доверявам, че Бог е с мене. Няма логика иначе. Аз съм с сина си да позволя някой да му върши зло и да му казвам, вярваш ли, че мога да ти помогна? И то да каже, ми не знам, твърде съм оплашен, за да дам отговор. Същото е. Той знае, че ако аз съм с него, ще дам живота си за него. Той да бъде добре. Това означава, че за него този мир и спокойствие, тая сигурност идва от това, че той ми вярва, че наистина ще го направя. И знаете ли защо? Защото ми има доверие. Ето това е Давид към Бога. Как да се страхуваш? Преди Христос да е дал живота си, за Давид вярва, по такъв начин. Буквално. На нас ни е по-лесно, понеже вече Христос е дал живота си за нас и да вярваме, че Бог дава всичко за себе си, дори живота си. Това означава, просто трябва да спреме. Не да ги мислим нещата, а да ги мислим по нашия начин. С нашите предположения, които са предположения, ние ги наричаме факти. Давид има изключително силно откровение за Господ като власт и затова искам да говоря конкретно за това водене и вървене след облака, огнения стълб. Защото в това следване има доверие. Искам да споделя разбирането на Давид, понеже той говори за жезъл, говори за тояга. Първо, жезъла, това е символ на власт, управление. И в това, тази власт и управление, човек е позволил да има власт и управление над него. Това е смирение. Затова си казвам, смирение си дава благодат. На смирение си споделя естеството на Бога, което е благодата, има милост върху тях, защото Бог е разпознал себе си в тях. Затова има милост в смирение. Тоест, буквално чрез смирение ти се покри с милост. Да, но повече от това. Бог е на твоя страна. Понеже се казва, горделиво ти се противи, тоест той е срещу тях. Жезъл, власт, управление. Примерно, нека ви дам пример. Да не е примерно, защото не звучи много. Да ви дам пример. Мъжете. Мъжете са законна власт, дадена от Бога. Нали? Това е хубавата част, която искам да споделя. Но ако тези мъже абдикират от тая власт, те не са законни. Тя им е дадена. Но ако те абдикират, те не са законни, не можеш да излезеш от място, на което Бог ти е поставил и да продължи законно да функционираш в позицията си. Не можеш. Тоест, нека ви дам пример. Какво означава законна, адекватна власт? Това, което примера на Давид. Давид беше власт, беше цар. Той е законна власт. Над всички в Израел. Обаче, той позволява Господ да бъде власт над него. И знаете ли защо? Защото единствен начин да функционираш адекватно като власт е да имаш власт над себе си. Това е адекватният начин. Знаете ли защо? Защото трябва да дадеш пример. Не можеш да изискваш от някой да бъде под твоята власт, ако ти не си дал пример със себе си. И в момента, в който ти не дадеш пример със себе си, не влизаш под адекватна власт, ти си незаконна власт. Защото изискваш нещо, което не живееш. Ти не си пример за подражание. Разбирате ли за какво говоря? Това е абдикиране, а не да се откажеш, да кажеш не искам да съм власт. Ти може да искаш да си власт, но да функционираш неадекватно. Тогава ти се превръщаш в диктатор. Изискваш неща, които не правиш, не живееш. Изискваш подчинение, което сам ти не даваш. Изискваш някой да бъде под тебе, а ти самия не си под никого. Ти не отговаряш пред никой. И Давид буквално е адекватна власт, правилна власт, не защото са го издигнали за цар, не за това, а защото Бог беше власт над него. И когато казва няма да се оплаша от зло, някои хора си мислят, че става въпрос за проблеми. Проблемите не са злото. Те са предизвикателства много често в живота ни. Злото е да ослепееш за облака през деня и за огнения стълб през нощта, да не го виждаш. Това се случи с Давид, когато се греши. Той ослепя, буквално духовно говоря. Очите на сърцето му буквално спряха да функционират. Не виждаше посоката, водителството на Бога. Спря да следва. Последва желанията си. Последва това, което според него има нужда. И го постигна по своя начин. Това не е благословение. Това е начинът, по който душата снабдява живота ти. С неща, от които имаш нужда. Умът ти казва, аз имам начин да го постигна. Правиш това, после това и го имаш. И ти кажеш страхотно, и душата ти казва, мале, ако го получиш, колко добре ще се чувствам. И постигаш го. Никъде не се казва, че когато Давид се греши, беше депресиран и нещастен. Напротив, много добре си беше човек. Но ослепя, духа му ослепя, не виждаше движението на Бог, посоката, по която го води Бог, просто ослепя. И това е зло. Понеже поради това зло, което се случва, може да направиш много грехове. И да оправдаеш себе си, да кажеш, ама тия не са грехове. Или пък аз съм в позиция, в която мога да си ги позволя тия неща. Що ги правиш тия неща? Ми, защото мога. Защото мога да си ги позволя. Не, не. Властта, скъпо семейство, изпитва смирението. Хора си мислят, че като страдат от тежки неща и това ги смирява, и това ги прави по-смирени. О, ако не се научи човека да ходи под власт, каквото и да премине в този живот, колкото и тежки неща да премине, само ще се смачка в душата си и ще се почувства малък и жалък. Така че идеята на Господ не е да ни мачка, да ни, докато се смириме, да ни би, докато се смириме. Не е това идеята. Идеята е да се смириш без да преживяваш тежки неща. Или ако преживееш нещо тежко, да се осъзнаеш, че няма нужда да преживяваш още, за да се промениш. Можеш и от първия път. Ние правим болезни нещата, като минаваме през ние същи неща много пъти, докато накрая нещо добро се случи в нас. Добро имам предвид да се променим в начина на мислене, в начина, по който ние третираме връзката си с Бога. Така, после се казва твоята тояга. Тояга е първо водене, функцията говоря, после завръщане. Според Библията, знаете, овчаря води овцете и хвърля тоягата, като решат да си има своя версия на християнството. Това завръщане няма насилие, такова домашно насилие от страна на Бога. Тоягата определя очертанията, които не са клетка, но има най-добрият начин да схванем страха от Бога, понеже използва си в Библията страха от Бога, и ако човек си има своя версия на страха, трябва да изпада в ужас от Господ. Следователно, няма как да имаш дълбоки взаимоотношения с някой, от който се боиш до ужас. Нали? Няма как. Така че страха не трябва да се разглежда спрямо нашите разбирания за страх, а трябва да се разгледа по начин, последния начин. Тази тояга, тя води и тя очертава границите на безопасност в живота ни. Страха от Господ е да не прескачаш тези граници, защото знаеш, че извън тях ти си свършен. И страха не е пагубен, който ти унищожава отвътре и те контролира, защото знаете, че страха може да контролира поведение, емоции и начин на живот. Не е идеята контрол, а схващане, че почета ти към Бога трябва да се превърне в страхопочитание, за да може да не прескачаш тия граници, които са начертани от неговата тояга, т.е. от тоягата на пастира, където показва ограниченията, в което цялото стадо се движи в посока, в която овчара ги води. Хванахте ли го това за страха от Бога? Просто го отделете от вашето разбиране за страх и нещата ще дойдат много на място си. Още за... Вижте, първо, Господ е разпознат като власт, т.е. като твоя жезъл. И тогава можеш да го следваш. Разбирате ли? Не можеш да следваш, ако не разпознаеш власт. Нали разбирате? Някой, ай пак за мъжете, ама ще ме извинят. Мъжа е следван като власт, защото е разпознат като власт. Няма такова нещо, като не ме интересува разпознал си ме или разпознала си ме или не. Аз съм. Трябва да бъде разпознат като власт. Тоест той трябва да живее по начин, по който да покаже, че тая власт, тя не е диктаторска, не е контролираща, не е управляваща, просто да казваш на всички как да дишат и кога да издишват. Не е такава. В тази власт се крие грижа. Тоест аз използвам властта си, за да си погрижа. Следвам примера на Бога. Разбирате ли за примера? Бог не ме не използва заплахи, за да ме води. Защото това е контрол. Просто Бог се грижи за мен. Той използва властта, която има над мене, за да ме води, грижейки се за мене. И това е модела, който аз имам нужда да видя, за да го приложа към съпругата си и към децата си, защото това е начина. Правилният начин. И тогава властта е разпозната. Не говоря за робуване и слугуване. Т.е. аз да влеза в робуване и слугуване, за да мога да покажа, че много се грижа. Казахме, че Господ не дава всичко, от което душата ти има нужда и слава на Бога за това. Но ти дава достатъчно. И ти трябва да използваш това достатъчно, за да се развиеш. Разбирате ли? Това, че се вижда само пред краката ми и това, че виждам само посоката, е достатъчно, за да не се страхувам. И за да се доверя. И за да следвам, съответно. Достатъчно е. Защото искам в пътуването аз да порасна. В това пътуване аз да се променя. Да стана по-издръжлив. Нали разбирате, че много християни се фокусират върху получаването на нещо, а не в процеса. Не в процеса, през който преминават, докато го получат. И когато се фокусират върху получаването, за тях това е всеки ден е проблем. Защото всеки ден показва, че това, което искаш, не го получаваш. Всеки ден е провал, защото в този ден не получаваш това, което искаш. За други християни, хора обаче е различно. Те се фокусират, че всеки ден те се приближават към това, което искат. Тая цел, която Бог е поставил, това, което преследват, това, което искат да бъдат, всеки ден се приближават. И всеки ден не става ужас, понеже има провал, а всеки ден става изграждане, получение, промяна. Всеки ден е училище. Всеки ден растем. И ако се фокусираме върху растежа, всичко си идва на мястото. Ако се фокусираме върху благословението, почваме да се чувстваме неблагословени. Или недостатъчно толкова, колкото искаме. Псалм 23 псалм, 6 стих, втората част, искам само да прочита на 6 стих, втората част. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Има сигурност и смисъл в дома. Затова Господ иска да разкрие своето разбиране за църква. И да каже на хората, ей хора, това е моя дом. И чрез Христос аз го споделям на вас. Така че вече не е само дума Господен, а е дума на Господ и неговите синове и дъщери. Тоест, това моментално ги прави семейство. В момента, в който видим църквата като духовен дом, много неща от самото богослужение, което има в неделя или през седмицата, много от начин на мислене на хората, разбирането на хората се променя. Защото фокуса вече не е човек. Фокуса не е нуждите на човек. Аз какво харесвам? Няма това то е маркетинг, проучване, нали, какво се търси и да го осигуря на хората. Аз съм израснал в църква и много добре знам хората какво искат. И ако искам аз да им го предоставя в едно неделно събрание, те ще го имат. Защо? Защото искам да се погрижа за тях. Нали знаете, какво ще си яде мама? И то... Даже и като го питаш, нали разбирате за какво говоря? Не знай. Знаете ли? Ако искате да бъде адекватна църквата, никога не трябва хората да се водят до място на духовно разглезване. Защото така обиждаш хората. Не мога... Аз третирам сина си като голям човек. Буквално му се доверявам, че той е зрял. И му говоря като на голям. Не му говоря като на детенци, което е 3-4 годишно. За да се почувства по-обичано от мене. Аз му се доверявам, че той е мъж. И така го третирам. И колкото повече го третирам като мъж, той повече мъжки постъпва. Колкото повече третирате децата си като малки деца, пък те са пораснали вече, те реагират емоционално като малки деца. И причината за това е, че ние си мислим, че ако ги третираме като малки деца, ние така ги обичаме повече, така те ще се съхранят, че бъдат по-добрички, по-обичани ще бъдат. Но ги повреждаме. Повреждаме ги с нещо, което се казва отдалечаване от зрелостта. И това, което прави дума, дума е място, където адекватно да пораснеш. Буквално. Не да съществуваш някакси, не да оцелееш. Тук няма нищо общо оцеляване, някакво такова съществуване посредствено, не. Тук говориме за адекватно порастване. Дома е подготовката, където ти се въоръжаваш, ти се променеш, ти порастваш, за да може битките, които те чакат извън дома, да се справиш с тях. И за тези битки е нужен характер. А характер се гради в дом. Не се гради на улицата. На улицата характера, който се гради, е модела на джунглата. По-силния оцелява. И хората се увълчват, децата се увълчват едно срещу друго. И те нямат разбиране за подкрепа, те имат разбиране, аз искам това нещо и ще си го постигна по моя начин. Минавайки през еди кой си. Но дома казва не е така. Ти постигаш неща заедно с хората от дома си, защото вие сте екип, вие сте семейство, вие сте заедно. Вие функционирате заедно. И в добри моменти, и в трудни моменти вие сте заедно. Следователно, това партньорство буквално функционира само в дома. Сатана, разбира се, го е взел като модел и го е сложил в своя си свят. И партньорството има за цел да направи злите по-силни срещу добрите. Това е неговата идея. Аз ще живея завинаги в дома, Господе. Това е избор. Ама дали Бог ще ме задържи винаги сега при Него? Дано. Говорим за спасението си с... Дано Бог да ме остави спасен. Чувате ли за колко абсурдно звучи това? Хората не се фокусират върху това да порастват, за да могат да не се съмняват, един ден да се съмняват, че Бог ги обича и да се обърнат против Бога и да го загубят. Нали? Не се фокусират върху потенциалната истинска опасност, а се фокусират върху съмнението. По-удобно е. Просто се съмнявам. И защо? По-смирено ли звучи, ако се съмняваш? Горделиво ли звучи, ако си уверен? Хващаш ли колко абсурдни неща хората вършат, вярват, следват Бога по абсурден начин? Защото няма дом. Няма дом с принципи, няма дом с модел. Те са си свободни електрони. Ще правим каквото си искаме по нашия начин, както ние ги чувстваме нещата. И тези хора от време на време влизат в такива депресии, в такива отчаяния, в такова неверие и съмнение. Не могат да излезат. После леко се поотръскат и пак лека по лека продължат напред по своя си начин. И целият живот преминава и според мен е абсолютно безмислен такъв живот. Защото не е следване на Бога. Този живот е кошмарен. И те си мислят, че това е вярата. И викат, много е трудна вярата. Много. Това да си християнин, трудна работа. Трудно, защото ние го правим така. Разбирате ли? Ние правим винаги нещата трудни. Не знам защо. Някой, ако знае, може да ми каже. Идва разбирането за християнство и Библията говори, че спавил за простотата на вярата и тук всички блокаж. Каква простота, братче? Ние си дадахме живота да усложним вярата. И сега някой ми казва, че всички екстри, които сме добавили, са фалшиви и не са истински. А, няма стане. Аз толкова цял живот тук добавям екстри на вярата. И Павел просто казва, простотата, тя тогава се функционира. Тя тогава се движи. Иначе става стационарна. Красива, по-човешки, привлекателна по-човешки, ще привлече много хора, но не върши работа. Стационарна е. Облака тръгва, огненият стълб, през нощта, вярата не. Човешката, по човешкия вариант говоря. Тя не. Тя чака правилното време. Знам, че пустинята като цяло не е най-привлекателният начин да опишеме част от живота ни. Но мисля, че е необходимо. И когато се случи да минаваме тежки неща, нека да не виждаме пустинята през нашите очи. Нека обясня. През също на пустинята е, че няма живот. И да ако има е толкова минимален. Защото има различни видови пустиня, нали? Някой само пясък, някой растителността е много рядка и почти я няма. И нашия поглед е в момента ние не живеем. Ние в момента оцеляваме. Всъщност, ако минаваш трудни неща, това е време, в което трябва да се види през очите на Бога, а не през очите на твоята отчаяна душа. Разбирате ли това? Просто искам да отправя едно послание към всеки един от нас. Ако минаваш през пустинята, не забравяй, че се прибираш у дома. Амин. Това беше, което иска да споделя. И вярвам, че това, което споделяме, не е просто мисли, разсъждение, а това е семе. Словото е семе, което се посява в нас спрямо почвата, което ние сме избрали да бъдем. И вярвам, че вие сте избрали да бъдете добра почва, което да дава плод, съответно словото няма да отиде на празно и няма да падне на земята. Тоест похабено. Така че благодаря на всеки един от вас за сърцата ви първо, защото сърцето показва отношение, което не може да изразиш много често с думи, но е достатъчно да каже всичко. Така че благодаря ви за взаимоотношението, което имам с вас, за връзката в духа ни, за това, че гърдим заедно. Независимо дали в Пловдив или Бургас, Елхово, Казална, където и да, откъдето и да ни слушате и да бъдете част от нашето духовно общение, без значение мястото, мисля, че когато сме свързани в духа, разстоянията няма значение. Това иска да споделя и нека Господ да възрасти посятото слово днес в нас. Амин и амин.